Blaðsíða 137 Skógrækt og skógar sem vaxa sjálfir Á Íslandi eru aðeins birkiskógar sem eru náttúrulegir. Fræ birkitrjáa berast áfram með vindi. Það eru þó fleiri tré á Íslandi sem sá sér með náttúrulegum hætti. Gulvíðir sáir sér með vindi og reynitré fá á sig falleg ber seinni hluta sumars. Fuglar éta berin og skýta síðan fræjunum víða. Þannig dreifast trén um landið. Síðustu áratugi hefur skógrækt aukist og eru skógar víða ræktaðir af skógræktarfélögum og öðru áhugafólki. Skógar sem eru ræktaðir af fólki teljast manngert umhverfi. Skógrækt getur haft marga kosti í för með sér. Skógar geta bundið jarðvegin, myndað skjól, skapað aðstæður fyrir fleiri lífverur og hægt að nýta þá á ýmsan hátt. En eitthvað sem við getum gert til að endurheimta skóglendið?